Lampepusserens historie af Charles Dickens, oversat af W. Maribo, fra engelsk The Lamplighter, København, 1863, indlæst af Christoffer Hunsdal, lydbog.com. Første kapitel. Der som det er om Murphy og Francis Moore, de taler, mine herrer, sagde den lampepusser, som var præsident. Der vil jeg sige, at ingen af dem havde mere at gøre med stjernerne, end Tom Grigg havde. Og hvad havde han at gøre med dem? Spurgte den lampepusser, der fungerede som vicepræsident. Ingenting, svarede den anden. Ikke det allermindste. Vil de da dermed sige, at de ikke tror på Murphy? Spurgte den lampepusser, der havde åbnet diskussionen. Jeg vil sige, at jeg tror på Tom Grigg, svarede præsidenten. Om jeg tror på Murphy eller ikke, er en sag imellem mig og min samvittighed. Og om Murphy tror på sig selv eller ikke, er en sag imellem ham og hans samvittighed. Skål, mine herrer. Den lampepusser, som gjorde selskabet den ære at drikke det skål, sad i kaminkrogen i et vist værtshus, som fra umindelige tider havde været lampepussernes forsamlingssted. Han sad midt i en kreds af lampepussere og var stammens kajk eller høvding. Der som nogen af vores læsere har haft det held at se en lampepussers ligbegængelse, vil han ikke blive forundret over at erfare, at lampepusser er et forunderligt og primitivt folk. At de strengt holder sig til gamle ceremonier og skikke, som er gået i arv til dem fra fader til søn, lige siden den første gadelygte blev tændt. At de gifter sig indbyrdes og forlover deres børn i disse spæde barndom. At de aldrig indlader sig på nogen sammensværgelse. For hvem har nogensinde hørt om en forræderisk lampepusser? At de aldrig begår forbrydelser imod deres lands love. Så der findes intet eksempel på en morderisk eller tyvagtig lampepusser. At de kort sagt til trods for deres tilsyneladende flygtige karakter, er et moralsk og tænksomt folkefærd. Der har lige så mange traditionelle skikke som jøderne, og der som et hele i det mindste er lige så gammelt som jøderne. Det er en af deres trosbekendelser, at det første svage glimt af sand civilisation skinnede i den første gadelygte, som brændte for offentlig regning. De sporer deres tilværelse og deres høje stilling i den offentlige mening i lige linje tilbage til den hedenske mytologi, og mener, at historien om Prometheus kun er en smuk fabel, hvis sande helt er en lampepusser. Skål, mine herrer, sagde den lampepusser, der førte forsædet. Og måske, sagde vicepræsidenten, hævede sit glas og lettede sig lidt op af stolen som tegn på, at han modtog og gengældte høfligheden. Måske de vil endvidere være så god at sige os, hvem Tom Grigg var, og hvorledes de kom til at tænke på ham i forbindelse med Dr. Francis Moore. Hør, hør, udbrød alle lampepusserne. Tom Grigg, mine herrer, sagde præsidenten, var en af os. Og det hente ham, hvad der ikke ofte hændes en embedsmand i vort fag, at han fik det, de ved nok stillet. Sit ur, spurgte vicepræsidenten. Nej, ikke sit ur, svarede præsidenten. Efter at de længe havde siddet og grånet, uden at kunne finde ud af, hvad der blev stillet for Tom, sagde præsidenten omsider. Sin nativitet. Det er, hvad Tom fik stillet. Og jeg ved ikke, hvad det er, eller hvorledes det sker. Så standsede han, som det var alt, hvad han havde at sige, hvorpå der blev en mumlen i forsamlingen, hvilket til sidst gik over til en anmodning, fremsat igennem vicepræsidenten, at han ville vedblive. Da dette just var, hvad præsidenten ønskede, betænkte han sig lidt, drak en dygtig slurk og vedblev således. Tom Grieg var, som jeg har sagt, en af os, og jeg kan kun gå videre og sige, at han var en prydelse for os, og en sådan, som kun de gode gamle træn- og bomuldstider kunne have frembragt. Alle medlemmerne af Toms familie var lampepussere, mine herrer. Der er ikke damerne også, spurgte vicepræsidenten. De havde talent nok dertil, gensvarede præsidenten. Og de ville også have været det, når ikke samfundets fordomme havde stillet sig i vejen derfor. Havde kvinderne opnået deres rettigheder, ville alle fruentimerne i Toms familie have været i embeder. Men den emancipation er ikke kommet endnu, og var ikke dengang. Og følgelig indskrænkede de sig til at blive i deres families skød, hvor de lavede maden, stoppede strømperne, passede børnene. Gjorde deres mænd det godt, og tog sig i det hele af huset. Det er meget hårdt for fruentimmerne, mine herrer, at de er indskrænket til en sådan virksomhed. Meget hårdt. Jeg ved tilfældigvis god besked med Toms historie, fordi hans onkel på mødrenes side var min specielle ven. Hans, det vil sige Toms onkels skæbne, var meget sørgelig. Gas blev hans død. Da der først taltes derom, lå han. Han var ikke vred. Han lå kun af den menneskelige naturs troskyldighed. De kunne lige så godt snakke om at lyse op med Sankt Hans orme, sagde han. Og så lå han igen. Dels over sin spøj. Dels over de stakkels mennesker. I tidens løb blev det imidlertid dog til noget. Der blev gjort forsøg, og på Pall Mall blev oplyst med gas. Toms onkel gik hen for at se det. Jeg har hørt, at han den aften faldt 14 gange ned ad stigen på grund af svaghed. Og han ville vist være vedbleven at falde, indtil han havde dræbt sig, hvis han ikke sidste gang var trillet ned i en trillebør. Der skulle samme vej som han, og der var så menneskekærlig at bringe ham hjem. Jeg forudser, siger Toms onkel Matt, og går med det samme i seng. Jeg forudser, siger han, at dette vil ødelægge vores håndtering. Der bliver ikke mere noget af at gå om og pudse lygter om dagen. Ikke noget mere af at dryppe olie ned på herrer og damer, når man er lidt mere oprømt end sædvanlig. En hver simpel fyr kan tænde en gaslygte. Og nu er det hele forbi. I denne sindstilstand ansøgte han regeringen om. Jeg trænger atter til ord. Hvad kalder man det, som man giver til folk, når man endelig har fundet ud af, at disse aldrig har været til nogen nytte? Og jeg blev en godt betalt for intet at gøre. Kompensation, sagde vicepræsidenten. Det er tingen, sagde præsidenten. Kompensation. Han fik den dog ikke. Og så kom han på en gang til at holde meget af sit land, og gik rundt og sagde, at gas var et dødsstød for hans fødeland. At det var en plan af de radikale for at ødelægge handlen med træn og bomuld, og at valerne ville dræbe sig selv af ærgelse over ikke at blive fanget. Til sidst blev han rent gal. Han kaldte sit cigaretrør for et gasrør, troede, at han græd træn, og blev ved med al slags snak, indtil han en aften hængte sig på en lygtepæl, og så var det forbi med ham. Tom elskede ham, men han overlevede det. Han udgød en tåre over hans grav, drak sig pærefuld og holdt samme nat en ligtale over ham på rådstuen, hvor han blev bragt hen af betjenten, for hvilken han næste morgen måtte betale 2 daler i mulkt. Nogle mennesker bliver ikke værre efter en sådan hændelse, og det blev Tom heller ikke. Selv samme eftermiddag begyndte han sine forretninger i et nyt distrikt. Så klar i hovedet og fri for feber som en præst. Toms nye distrikt var... Ja, hvor det var, kan jeg ikke sige i aften, for han har aldrig fortalt mig det. Men jeg ved, at det var en rolig del af byen, hvor der var nogle underlige gamle huse. Jeg har altid indbildt mig, at det må have været i nærheden af Canonbury Tower i Islington. Men det kan jeg som sagt ikke sige bestemt. Hvor det så end var, gik han derhen med en splinter ny stige, en hvid hat, en brun lærredstrøje og benklæder, og en buket af store dobbelte gyldenlakker i sit knaphul. Tom var altid meget gentil, og jeg har hørt af de bedste kendere, at der som han havde ladet sin stige blive hjemme den eftermiddag, kunne man have antaget ham for en lord. Han var altid munter, denne Tom, og sang således, at hvis der havde været den ringeste opmuntring for talentet, ville han have været ansat ved operaen. Han stod på sin stige i færd med at tænde den første lampe, og sang med sig selv på en måde, som lettere kan tænkes end beskrives, da han hørte klokken slå fem. Og pludselig ser han en gammel herre med en kikkert i hånden åbne vinduet, og stiger meget stift på ham. Tom vidste ikke, hvad denne gamle herre tænkte på, men han fandt det rimeligt nok, at han sagde til sig selv, her er en ny lampepusser, en net ung fyr. Skal jeg give ham nogle drikkepenge? Da han mente, dette var muligt, forholdt han sig ganske rolig, i det han lod til at have meget travlt med vægen, og skælede til den gamle fyr, uden dog at lade, som han så ham. Denne gamle herre var en af de underligste snegle, som Tom nogensinde havde set. Han var meget uordentlig og griset klædt i en stor frakke, der så ud, som om den var gjort af sengeomhæng, og med en hue af samme stof på hovedet. Dertil en lang gammel vest, uden seler eller bånd, og med kun få knapper. Kort sagt, næsten aldeles uden de kunstige opfindelser, der holdt samfundet sammen. Tom vidste af disse tegn, og fordi han var ubarberet og ikke meget ren, og havde en slags skjult visdom i sit ansigt, at han var en videnskabelig gammel herre. Han sagde ofte til mig, at hvis han havde kunnet tænke sig muligheden af, at hele videnskabernes selskab kunne koges sammen til én mand, ville han have sagt, at denne gamle herre var det, som var kommet ud deraf. Den gamle herre sætter kikkerten for øjet, ser sig rundt over alt, stiger derpå igen på Tom, og brøler, halløj! Halløj, sø, skriger Tom fra stigen, og halløj igen, hvis det kommer an på det. Her er en mærkelig opfyldelse af planeternes forudsigelse, siger den gamle herre. Er der det, siger Tom, men det glæder mig at høre. Unge mand, siger den gamle herre, du kender mig ikke. Så, siger Tom, jeg har ikke den ære, men det skal mig dog være kært at drikke på deres sundhed. Jeg læser, vedbliver den gamle herre, uden at lægge mærke til Toms høflighed. Jeg læser i stjernerne, hvad der vil ske. Tom takkede ham for underretningen og bad ham sige, om der ville hændes noget særdeles i stjernerne i løbet af en uge eller så. Men den gamle herre rettede ham og forklarede, at han læste i stjernerne, hvad der ville hændes på landjorden, og at han var velbekendt med alle de himmelske legemer. Jeg håber, de alle er raske, siger Tom. Tys, vedbliver den gamle herre. Jeg har rådspurgt skæbnens bog med sært og vidunderligt held. Jeg forstår mig på de store videnskaber, astronomi og astrologi. Her i mit hus har jeg alle slags apparater for at iagttage planeternes bevægelser. For 6 måneder siden fik jeg af denne kilde kundskab om, at i eftermiddag, nøjagtigt som klokken slog 5, ville en fremmed vise sig for mig. Han var bestemt til at ægte min unge elskværdige niece, og var i virkeligheden af berømt og høj herkomst. Men hans fødsel ville være indviklet i uvished og hemmelighed. Sig ikke, at din fødsel ikke er det, vedblev den gamle herre, der havde sådan et hastværk med at tale, at han ikke kunne få ordene hurtigt nok ud. For det ved jeg bedre. Tom blev så forbavset, da han hørte ham sige dette, at han næppe kunne beholde sit fodfæste på stigen, og at det var nødvendigt for ham at klamre sig fast til lygtepælen. Der var en hemmelighed ved hans fødsel. Hans moder havde altid indrømmet det. Tom havde aldrig vidst, hvem der var hans fader. Og nogle folk gik endnu så vidt, at de sagde, at hun selv var i tvivl derom. Mens han var i denne forbavselsestilstand, forlader den gamle herre vinduet, farer ud af døren, ryster stigen, og Tom kommer glidende ned i hans arme som en moden pære. Lad mig omfavne dig, siger han og slynger sine arme om ham, så han var nær ved at stikke ild i sin gamle dyne vores frakke ved Toms lygte. Du er en mand af ædelt ydre. Alt forener sig til at bevise mine observationers nøjagtighed. Du har haft hemmelighedsfulde anelser indvendig, siger han. Jeg ved, at du har haft tanker om storhed. Det tror jeg nok, jeg har, siger Tom. Tom var en af dem, som kan bringe sig selv til at tro på, hvad det skal være. Jeg har ofte troet, at jeg ikke var det tynde øl, man antog mig for. Du havde ret, vedblev den gamle herre, og omfavner ham igen. Kom ind, min niece venter på dig. Er den unge dame nogenlunde smuk? Spørger Tom, og holdt sig noget tilbage, da han tænkte sig muligheden af, at hun spillede klaver og kunne fransk og andet sådan rageri. Hun er dejlig, udbryder den gamle herre, som havde så forfærdeligt travlt, at hans ansigt stod i sved. Hun har en yndig holdning, en herlig skabning, en sød stemme, et ansigt strålende af udtryk og liv, og et øje, siger han og gnider sig i hænderne, som et opskræmmet dårdyr. Tom vidste ikke, hvorledes et sådant øje så ud, men mente ikke, at det var meget smukt, og spurgte derpå, om den unge pige havde penge. Hun har 5.000 pund, udbryder den gamle herre. Men hvad siger det? Hvad siger det? Kom her med øret. Jeg leder efter de vise sten. Jeg har næsten fundet den, men ikke ganske. Den gør alt til guld. Det er dens ejendommelighed. Tom mente, at ejendommelighed måtte have at bestille med mange ejendomme, og sagde derfor, at han håbede, at den gamle herre ville lade den blive i familien, når han fandt den. Ja, naturligvis. 5.000 pund. Hvad er 5.000 pund for os? Hvad er 5 millioner? Penge vil være aldeles intet for os. Vi vil ikke kunne bruge dem hurtigt nok. Vi skal prøve på at gøre, hvad vi kan, siger Tom. Det vil vi, svarede den gamle herre. Dit navn? Grig, siger Tom. Den gamle herre omfavnede ham meget stærkt, og uden at sige et ord mere, førte han ham ind i huset i en sådan fart, at det var alt det, Tom kunne tage sin stige og sin lygte med sig og sætte dem fra sig i gangen.